Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal huda huda rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Rabbul Alamin. Selawat dan salam kita limpahkan untuk Sayyidil Mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai yaumuddin. Para pemirsa dan para pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita akan meneruskan pembahasan buku ensiklopedia akhlak salaf atau aktualisasi akhlak muslim, di mana kita telah tiba di bagian akhir dari buku ini. Salah satu adab akhlak seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb-nya, dan ini merupakan adab yang sangat penting dan merupakan dasar dari akidah dan tauhidnya, yaitu husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ini merupakan bagian dari imannya kepada takdir. Dia beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia yakin bahwa tidak ada yang Allah ciptakan sia-sia tanpa ada tujuan dan tanpa ada hikmah di baliknya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu yang bersifat sia-sia. Maka seorang hamba mukmin muslim, dia senantiasa berbaik sangka kepada penciptanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menafikan dari dirinya kezaliman. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan Rabb kamu tidaklah berbuat zalim, aniaya kepada hamba-hambanya. Dalam hadis qudsi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah berkata, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, aku telah haramkan kezaliman atas diriku. Dan Allah Subhanahu wa taala menafikan juga sifat-sifat yang buruk dari dirinya. Maka seorang mukmin yang beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah, beriman kepada takdir, dia tidak pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan akhlak muslim yang sejati, yaitu senantiasa memperbaiki hubungannya dengan Allah, senantiasa mengaitkan hatinya kepada Allah, dan karena itu dia berbaik sangka kepada Rabbul Alamin. Dan ini adalah nikmat yang sangat bernilai apabila seorang hamba bisa memiliki adab ini. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengikuti apa yang menjadi persangkaan hambanya kepada dirinya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berkata, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku memperlakukan hambaku sesuai dengan persangkaannya terhadapku. wa ana ma'ahu idza dzakaroni, dan aku akan senantiasa bersamanya selama ia mengingatku. Fa in dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, jika ia mengingatku di dalam dirinya, yaitu pada saat sendirian, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Wa in dzakaroni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, dan jika ia mengingatku dalam suatu kumpulan, ya, dalam suatu kumpulan, maka aku akan mengingatnya dalam kumpulan yang lebih baik daripadanya. Wa in taqarraba ilayya bisyibrin taqarrabtu ilayhi dhira'an, jika dia mendekatkan kepada diriku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an, jika ia mendekat kepadaku sejengkal sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Wa in taqarraba ilayya dhira'an wa in ta'atani haya wa in atani yamshi ataituhu harwalah, jika dia datang kepadaku dengan berjalan, aku akan mendatanginya dengan berlari. Di dalam hadis qudsi yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan hamba-Nya menurut persangkaan hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, wa in dhanna khairan fa khairun wa in dhanna syarran fa syarrun, jika dia berprasangka yang baik, maka Allah akan memberikan kebaikan. Namun jika dia berprasangka yang buruk terhadap Rabb-Nya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keburukan. Sedikitnya ada tiga alasan mengapa setiap muslim itu wajib berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memperlakukan hamba-Nya sesuai dengan persangkaan hamba itu kepada dirinya. Hadis qudsi yang tadi kita bacakan dan juga dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan, ya, bahwa Allah berkata, ana inda dhanni 'abdi bi, aku selalu mengikuti persangkaan hamba-Ku terhadap diriku. In dhanna bi khairan falahu wa in dhanna syarran falahu, jika dia berprasangka baik kepadaku terhadapku, niscaya ia akan mendapatkan kebaikan. Falahu, ya, maka baginya, ya, falahu khair, maka baginya kebaikan. Wa in dhanna syarran falahu, jika dia berprasangka buruk terhadapku, niscaya ia akan mendapatkan keburukan. Itu falahu syarr, maka baginya keburukan tersebut. Ya, maka oleh karena itu, ya, tiga hari sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, beliau berwasiat. Ya, Nabi mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhann. Janganlah seseorang dari kamu meninggal dunia, wafat, meninggalkan dunia ini melainkan dalam keadaan dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan alasan pertama kita wajib berbaik sangka kepada Allah, karena Allah akan mengikuti persangkaan kita terhadap dirinya. Yang kedua, Allah sangat menyayangi hamba-Nya yang berprasangka baik. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, rahimnya mendahului kemarahannya. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Bahkan sayangnya Allah terhadap hamba-hambanya melebihi sayang mereka terhadap diri mereka sendiri. Itulah mengapa, ya, setiap hamba itu wajib berbaik sangka kepada Allah, karena Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah Subhanahu wa taala Maha menyayangi hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang kembali kepadanya. Ya, bahkan dalam sebuah hadis, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang wanita yang mencari-cari anaknya di dalam, ya, kumpulan ataupun rombongan tawanan. Dia mencari-cari anaknya, ternyata dia menemukan anaknya itu dan dia mendekapnya erat-erat. Maka Nabi berkata kepada para sahabat, ya, melihat pemandangan itu Nabi berkata kepada para sahabat, ya, apakah kamu mengira bahwa wanita ini akan melepaskan, ya, akan membuang anaknya setelah dia mendapatkannya? Ya, Maka para sahabat mengatakan tidak, tidak mungkin dia melepaskannya. Ya, sementara dia mencarinya setengah mati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahu arham ya bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu lebih sayang kepada hamba-hambanya melebihi sayang ibu ini terhadap anaknya tadi. Nah, demikianlah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sangat menyayangi hamba-hambanya. Rahmat Allah mendahului kemarahannya. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kita. Wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kita. Ya, kesalahan yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan sangat banyak. Ya, mungkin karena dosa-dosa dan maksiat itu, kita tidak layak mendapatkan nikmat surga. Jangankan nikmat surga, nikmat dunia pun tidak layak kita dapatkan dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Dengan kelalaian-kelalaian kita, dengan maksiat kita, dengan keburukan diri-diri kita, dan kejelekan amal perbuatan kita. Mungkin kita tidak layak untuk masuk ke dalam surga Allah, mendapatkan nikmat surga yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya. Bahkan untuk mendapatkan nikmat dunia pun kita tidak pantas dengan dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Tapi, ya, jangan kita berputus asa dari rahmat Allah. Berbaik sangkalah kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni banyak dari dosa-dosa kita. Ya, Allah mengampuni banyak dari dosa-dosa kita. Itulah bentuk dan wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu tidak layak seorang mukmin muslim yang mengenal Allah ya lalu dia berburuk sangka kepada Rabbul Alamin, seolah-olah Allah mendzalimi dirinya. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menyakiti dirinya, ya. Maka kalau kita lihat ada kondisi di mana kita mengeluh, yaitu kondisi kita sakit, kita mengeluh seolah-olah Allah lah yang membuat kita sakit, Allah menyakiti saya. Mungkin kata-kata yang keluar dari lubuk hati kita ketika kita ditimpa sakit, diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hati kita berkata, Allah telah menyakiti saya. Nah, ini adalah ucapan yang tidak baik. Ini menunjukkan bahwa hamba itu tidak mengenal Allah. Coba lihat kondisi kita sehat dan sakit. Mana yang lebih banyak? Mana yang lebih besar Allah berikan kepada kita? Sakit atau sehat? Tentunya sehat. Ya, kita mendapatkan kesehatan yang lebih. Bahkan peluang dan kesempatan hidup di dunia ini adalah suatu nikmat, melebihi nikmat sakit atau melebihi ujian sakit yang Allah berikan kepada kita. Ya, berapa lama kita sakit? Mungkin hanya sebentar. Allah menyembuhkan kita. Nah, maka dari itu tidak pantas bagi seorang hamba untuk berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Nabi Ibrahim ketika berdoa, ya, ketika berdoa dia berkata dalam doanya, beliau berkata dalam doanya, wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan jika aku sakit maka dialah yang menyembuhkanku. Nabi Ibrahim tidak menisbatkan sakit kepada Allah, yaitu terjadinya sakit itu kepada Allah, adaban li rabbihi, karena beradab kepada Allah. Walaupun Nabi Ibrahim tahu bahwasanya sakit itu atas kehendak Allah, ciptaan Allah, dan Allah mengetahuinya, Allah menciptakannya. Namun itu tidak dinisbatkan kepada Allah, ya, ta'adduban lillah, ya, adaban ma Allah, beradab kepada Allah, ya, berakhlak kepada Rabbul Alamin. Maka beliau nisbatkan itu kepada diri beliau sendiri. Wa idza maridtu, dan jika aku sakit, ya, maka dialah yang menyembuhkanku, dan menisbatkan penyembuhan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesembuhan beliau sendiri nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memberikan kesembuhan, Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan kita. Nah, begitulah ya wujud dari baik sangka, husnuzon seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa Rasulullah pernah melihat seorang tawanan wanita yang terpisah dari bayinya. Setiap kali melihat bayi tawanan lainnya, dia langsung meraih dan mendekapnya ke dadanya. Nah, Wanita itu terus berkeliling mencari anaknya. Tatkala telah menemukannya, ia langsung mendekapnya, lalu menyusukannya. Rasulullah lantas berkata, bertanya kepada para sahabat, menurut kalian, apakah wanita ini tega melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Para sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah. Apalagi jika ia mampu mencegah terjadinya hal itu. Maka Nabi SAW berkata, demi Allah, sungguh, sayangnya Allah kepada hamba-hambanya jauh lebih besar daripada sayangnya wanita ini kepada bayinya. Ya, karena itulah kita harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah, meyakini bahwa Allah akan selalu menolong hamba-hambanya yang beriman, selalu bersama mereka, melindungi mereka, dan tidak akan membiarkan mereka ya sendirian. Dan tidak akan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya. Itu alasan kedua. Mengapa kita wajib berbaik sangka kepada Rabbul Alamin? Yang ketiga, ketahuilah para pemirsa dan para pendengar Radio Rojak dan TV Rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu sangat gembira dengan taubat hamba-hambanya. Maka janganlah hamba itu berputus asa, berburuk sangka, seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuninya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memaafkannya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima taubatnya. Ini adalah persangkaan yang buruk kepada Rabbul Alamin. Bahkan sebaliknya, Allah sangat gembira dengan taubat hambanya. Ya, pintu taubat Allah tidak tertutup. Allah buka. Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musiu'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musiu'ul lail. Bahwa Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubatnya, taubat hamba-hambanya yang berbuat dosa di siang hari. Demikian pula sebaliknya. Maka Allah Subhanahu wa taala bergembira ya dengan taubat hamba-hambanya. Maka oleh karena itu, ya hendaknya kita senantiasa menjaga ya persangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang menghalangi seorang hamba dari bertaubat kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Adnaba 'abdun dzamban." Ada seorang laki-laki ataupun seorang hamba yang melakukan sebuah dosa. Faqal, lalu dia berkata, Allahumma ighfir li dhanbi, ya Allah ampunilah dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah pun berkata, adnaba 'abdi dhanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanb wa ya'khudhu bidhanb ya faghafara lahu. Maka Allah mengatakan, hambaku itu telah berdosa, melakukan sebuah dosa, dan dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menyiksa karena dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengampuninya. Allah mengampuninya. Tsumma 'ada fa'adznaba. Kemudian dia kembali berbuat dosa. Faqal, ayy rabbi ighfir li dhanbi. Dia berkata lagi, ya Allah, ampuni dosaku. Faqala tabaraka wa taala, maka Allah mengatakan, 'Abdi adznaba dhanban. Hambaku ini telah melakukan dosa lagi. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam. Dan dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menyiksa karena dosa. Ya, maka Allah pun mengampuni lagi. Demikianlah. Ya, ketiga kalinya dia melakukan hal yang sama dan Allah Subhanahu wa taala tetap mengatakan ya bahwa hambaku ini telah berdosa dan dia mengetahui. Dia menyadari, dia meyakini bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menyiksa karena dosa, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengampuninya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak bosan untuk mengampuni dan menerima taubat hamba-hambanya. Maka dari itu seorang muslim, seorang mukmin tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dia harus senantiasa menjaga ya persangkaannya kepada Rabbul Alamin. Ya, di antaranya adalah dia berbaik sangka bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ya, maka seorang muslim tidak boleh mengatakan dosaku sudah sangat besar, percuma aku minta ampun kepada Allah, ini saya tidak akan diampuni oleh Allah. Ini adalah bentuk al-qunutu min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan hukumnya haram. Ya, haram kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat kisah seorang hamba yang ingin bertaubat dan telah membunuh, dosanya adalah telah membunuh 99 jiwa. Dia telah membunuh 99 jiwa. Tapi Allah buka hatinya untuk bertaubat. Maka muncullah keinginannya, kesadarannya untuk bertaubat. Maka ya, sebagai bukti bahwa dia adalah hamba yang ingin bertaubat, dia pun mencari seseorang yang bisa membimbingnya untuk bertaubat. Maka bertemulah dia dengan seorang rahib. Dia bertanya kepada rahib itu, adakah peluang bagiku untuk bertaubat? Rahib ini mengatakan, apa dosamu? Dia berkata, dia menjawab, aku telah membunuh 99 jiwa. Rahib ini karena kejahilannya, dia menjawab tanpa ilmu, dia tidak mengetahui luasnya rahmat Allah, luasnya ampunan Allah, bahwa Allah memiliki sifat maha pengasih lagi maha penyayang, maha penerima taubat, maha memaafkan, maha mengampuni. Dia tidak mengetahui dan mengenal Allah dan sifat-sifatnya itu. Ya, dia menjawabnya tanpa ilmu. Dia berkata, tidak ada kesempatan bagimu untuk bertaubat. Dosamu ini sungguh besar, enggak ada peluang untuk bertaubat. Maka dia menyempitkan sesuatu yang luas. Ya, dia telah menyempitkan rahmat Allah yang mendahului kemarahannya. Dia menyempitkan ampunan Allah yang mana Allah membuka lebar-lebar bagi hamba-hambanya yang betul-betul ingin bertaubat. Ya, dia tidak mengetahui bahwa Allah membentangkan tangannya untuk menerima taubat hamba-hambanya yang bertaubat. Maka karena marah, ya karena kesal, orang ini pun membunuh rahib tersebut. Maka genaplah orang yang dibunuhnya itu 100 orang. Dapat kita bayangkan seorang yang ingin bertobat dari sebuah dosa masih sempat melakukan dosa yang sama. Ya, dia masih melakukan dosa yang sama, tapi dia ada kesungguhan untuk bertobat. Ya, maka dia pun mencari lagi orang yang bisa membimbingnya kepada taubat. Pada akhirnya dia bertemu dengan seorang alim. Dia bertanya kepada alim itu, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Alim ini menjawab dengan ilmu. Dia mengenal Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya, bahwa Allah maha pengasih lagi maha penyayang, bahwa Allah maha pengampun lagi maha penyayang, bahwa Allah maha menerima taubat, bahwa Allah maha memaafkan, ya, bahwa Allah itu afu, yuhibbul afwa, Allah itu maha pemaaf dan menyukai kemaafan. Dia menjawabnya dengan ilmu. Dia berkata kepada laki-laki itu, apa yang menghalangimu untuk bertaubat? Tidak ada yang menghalangimu untuk bertaubat. Segeralah bertaubat. Ya, coba lihat alim ini, dia mengerti dan mengetahui ya sifat-sifat Allah. Dia mengetahui Allah Subhanahu, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengenalan. Dan dia jawab dengan ilmu. Maka selamatlah nyawanya. Seandainya dia jawab juga dengan kejahilan seperti rahib tadi, mungkin dia adalah korban yang ke-101. Tapi Allah Subhanahu wa taala membimbing hamba ini untuk dapat bertaubat dengan benar. Dan pada akhirnya dia pun bertaubat. Di akhir cerita ya, dia berangkat ke suatu negeri untuk berhijrah, karena itulah yang dianjurkan oleh orang alim tadi. Di tengah jalan dia wafat. Nah, kemudian diukur jarak antara kota ataupun tempat yang dia hendak dia tuju dengan yang dia tinggalkan. Ternyata dia lebih dekat kepada negeri yang hendak dia tuju. Ini adalah bukti bahwa dia sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ruhnya pun dibawa oleh malaikat rahmat. Dapat kita bayangkan seorang tukang jagal yang telah membunuh 100 jiwa tapi ruhnya dibawa oleh malaikat rahmat dan membawa dan mendapatkan husnul khotimah. Ya. maka kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh membatasi sesuatu yang Allah luaskan, apalagi membatasi rahmat Allah. Ya, nah ini tidak dibolehkan. Ya, janganlah kita merasa rahmat Allah itu sempit, sedikit, kecil, ya, terbatas. Ya, sungguh rahmat Allah itu tiada batas, ya. Nah, demikian. Nah, dalam hadis qudsi yang lain, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu masih hadis qudsi, Nabi berkata, Allah berkata, "Ya Ibn Adam, innaka ma da'autuni wa rajautani, da'autani wa rajautani, ghafartu laka ma ala ma kana fika wa la ubali." Wahai anak Adam, selama kamu berdoa, selama kamu berharap kepada diriku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Ya Ibn Adam, lau balagat dunubuka anana sama summa istaghfarani summa istaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi awan, ya, sepenuh langit, kemudian kamu mohon ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Kemudian Allah berkata, ya Ibn Adam, innaka law ataitani bi kurabil ardi khataya thumma lakitani la tusriku bi syai'a la ataituka bi kurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, sungguh jika kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, tapi kamu menemuiku tanpa membawa dosa syirik, ya, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Maka, ya, tidak layak bagi seorang mukmin, ya, berburuk sangka kepada Rabbnya, kemudian berputus asa dari bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan gembiranya Allah menerima taubat hamba-hambanya, hamba yang kembali kepada dirinya, kepada Allah, itu melebihi kegembiraan seseorang yang mendapatkan kembali hewan tunggangannya di padang pasir yang luas, sementara di atas ontanya itu terdapat semua perbekalannya. Dia mencari kesana kemari tapi tidak ketemu. Dia pun putus asa untuk mencari ontanya itu, maka dia pun bersandar di bawah sebatang pohon. Ketika dia dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba ontanya itu muncul di hadapannya lengkap dengan segala persediaannya. Saking gembiranya hamba ini, dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Dia salah mengucapkannya. Ini adalah kata-kata kufur. Kalau seorang itu mengucapkannya dengan sadar, ini bisa jatuh kufur. Tapi orang ini saking gembiranya, dia salah mengucapkannya. Nah, Allah lebih gembira, ya, kepada hambanya daripada hamba ini, ya, yang mendapatkan kembali ontanya tersebut. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah husnuzan yang pertama, dan itu yang adalah perkara yang wajib. Wajib bagi setiap muslim untuk memperbaiki persangkaannya kepada Rabbul Alamin. Dan inilah kunci kebaikan. Ya, sehingga kita punya motivasi untuk mengarah kepada kebaikan, condong kepada kebaikan. Karena kita merasa ada yang membantu kita dan bersama kita, yaitu Rabbul Alamin. Ya, tapi kalau kita berburuk sangka kepada Allah, kemudian merasa bahwa dia tidak pantas untuk mendapatkan itu semua, tidak pantas mendapatkan ampunan, tidak pantas mendapatkan kemaafan, ya, bahkan tidak pantas untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka, ya, dia akan semakin larut di dalam dosa, ya, dia akan semakin larut dalam dosa-dosanya itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian seorang muslim, seorang mukmin, bukan hanya berbaik sangka kepada Allah, tapi dia juga berbaik sangka, berhusnuzon kepada sesama muslim, ya, kepada sesama muslim. Kebersihan hati seorang mukmin itu penting, dan penting untuk dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dinul Islam menekankan hal ini, karena hati yang bersih memudahkan kita untuk menjalin ukhuwah Islamiyah. Mengapa ukhuwah Islamiyah, tali ukhuwah Islamiyah sulit untuk diwujudkan? Tali persaudaraan ukhuwah Islamiyah itu sulit untuk diwujudkan. Ya, mengapa? Ya, karena mungkin kita belum berhusnuzan ya kepada saudara kita. Hati kita belum bersih. Ya, hati kita belum bersih untuk memperbaiki persangkaan kita kepada saudara-saudara kita. Mungkin hati masih dipenuhi dengan hasad. Mungkin hati masih dipenuhi dengan dendam kesumat. Mungkin hati masih dipenuhi dengan iri dengki, ya, dan kotoran-kotoran hati lainnya. Maka husnuzan kepada sesama muslim ini merupakan pilar-pilar yang terpenting untuk menjalin ukhuwah Islamiyah, ya, untuk menjalin ukhuwah Islamiyah. Jadi hati yang bersih ini adalah modalnya. Dan salah satu cara adalah ya dengan memperbaiki persangkaan kita kepada saudara kita sesama muslim, yaitu dengan memberikan udzur-udzur kepada saudara-saudara kita. Ya, tentunya kadang-kadang kita tanpa sengaja melihat keburukan kekurangannya. Ya, dan kadang-kadang ya ada yang memberitahu kita kepada ada yang memberitahukan kepada kita tentang keburukannya. Ya, maka bagi sikap seorang mukmin adalah dia selalu mencari alasan untuk ya menyelamatkan hatinya terhadap saudaranya, yaitu dari su'uzon. Dia memberikan uzur-uzur, dia memberikan 1001 alasan, mencari 1001 alasan untuk membebaskan saudaranya itu dari tuduhan-tuduhan misalnya. Nah, maka hati yang bersih memudahkan kita untuk menjalin ukhuwah Islamiyah. Dan salah satu caranya adalah berbaik sangka kepada sesama muslim. Dan dengan berbaik sangka itulah pintu-pintu kebaikan akan semakin terbuka lebar di hadapan kita. Oleh karena itu, apabila seorang mukmin muslim mendengar berita tentang saudaranya, ya, bahwa saudaranya itu melakukan hal yang buruk, maka hendaklah ia menyikapinya dengan arif, yaitu ya dengan memberikan 1000 kemungkinan ataupun alasan, ya, yang bisa melepaskannya dari keburukan itu. Dan janganlah dia membantu setan untuk lebih memperparah keadaan saudaranya itu. Adapun jika berita tentang saudaranya itu menunjukkan kebaikan, maka hendaklah ia berbahagia dan mengartikannya dengan kebaikan pula. Ya, dia juga ikut bahagia apabila berita tentang saudaranya itu adalah berita yang membahagiakan, ya, dan membawakannya kepada maksud yang baik pula. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika terjadi peristiwa ifki, yaitu fitnah yang menimpa diri Aisyah radhiyallahu anha. Tuduhan yang telah menodai dan merusak rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika orang-orang mendesak beliau, ya, untuk berkomentar terhadap peristiwa yang tengah terjadi, itu adalah peristiwa besar yang mengguncang kota Madinah. Ya, bayangkan yang menjadi korban di sini, adalah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi yang paling beliau sayangi, putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini adalah satu fitnah yang besar. Tapi ketika Nabi didesak untuk berkomentar tentang keluarganya, maka Nabi berkata kepada kaum muslimin, ini patut kita contoh. Apa kata Nabi? Fawallahi ma alimtu ala ahli illa khairan. Demi Allah, aku tidak tahu tentang keluargaku, anak dan istriku, selain kebaikan-kebaikan. Ini berbaik sangka kepada sesama muslim. Para jemaah dan para pendengar pemirsa TV Rojak dan Radio Rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tanamkanlah husnuzon ini, baik itu kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, dan juga berhusnuzon kepada sesama kaum muslimin. Ya, berhusnuzon kepada sesama kaum muslimin. Karena su'uzon ini adalah pangkal kerusakan, baik itu su'uzon kepada Allah. Ini merupakan pangkal keburukan, ya, munculnya syirik, munculnya yang meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah. adalah suuzon seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh bagaimana suuzonnya ya orang-orang musyrik terhadap Allah dengan menjadikan manusia ataupun sesuatu sebagai perantara kepada Allah. Mereka mengatakan Allah tidak seperti kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti kita. Perlu sesuatu yang menyampaikan ya, hal itu kepada Allah. Maka mereka pun menjadikan wasilah-wasilah yang menghubungkan diri mereka kepada Rabbul Alamin. Dan inilah ini yang namanya syirkul wasa'id. Dan inilah bentuk syirik yang dilakukan oleh orang-orang musyrik pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya kuncinya adalah ya hendaknya kita berbaik sangka kepada Rabbul Alamin. Jika kita ingin lurus akidahnya, lurus pula akhlak dan perilakunya. Dan juga jangan lupa kita juga berhusnuzan kepada sesama kaum muslimin. Dan ini untuk menjaga hablun minan nas. Ya, hubungan antara sesama manusia. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikianlah ya materi yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu tentang akhlak yang wajib kita miliki, yaitu husnuzan. Berikutnya kita akan membahas tentang sifat kebalikannya, yaitu suuzan. Jauhilah suuzan dan keburukan-keburukan dari suuzan ini, terutama kepada Rabbul Alamin. Aku lu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Naam, syukran barakallahu fik. Terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat ini. Dan ikhwatal Islam rahiman ya Allahu ayyukum, kini saatnya kami mempersilahkan Anda untuk bertanya. Bisa melalui tangan telepon di 021-823-6543 atau pesan singkat di 081-989-6543. Pertanyaan pertama kami akan bacakan terlebih dahulu Ustaz, dari pesan singkat dari seorang ibu yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz, segala hal yang terjadi adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana jika seorang suami yang dia beranggapan setiap kesulitan atau musibah penyebabnya adalah istrinya, sedangkan setiap keberhasilan dalam hidupnya ini merupakan hasil usaha keras dirinya sendiri. Bagaimana Ustaz menyikapi suami yang seperti ini? Jazakallahu khair.
Ya, ini adalah sikap yang sangat buruk ya. Dia telah jatuh dalam dua keburukan sekaligus. Pertama, dia berburuk sangka kepada Rabbul Alamin. Ya. Menisbatkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari kejadian-kejadian yang terjadi di alam semesta ini, ini merupakan cacat pada imannya kepada takdir. Ya. Yang baik yang buruk itu dari Allah Subhanahu wa taala. Keburukan yang menimpa itu karena dosa dan kesalahan kita. Kebaikan yang menimpa itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keburukan pertama yang dilakukannya. Dia buruk sangka kepada Allah. Ya. Yang kedua, dia telah berlaku aniaya kepada sesama manusia. Tidak boleh kita mengkambing hitamkan siapapun atas musibah yang menimpa kita. Tidak boleh kita kambing hitamkan siapapun. Bahkan Allah mengajarkan kita, Quran mengajarkan kita agar kita menunjuk diri kita sendiri, ya, bahwa musibah-musibah yang Allah timpakan kepada diri kita itu adalah akibat dari dosa-dosa yang kita lakukan, bukan kesalahan orang lain. Jangan lemparkan itu kepada orang lain. Ketika kita menunjuk orang lain, maka jari yang lain itu tertuju kepada kita. Ya, maka ya suami ini dia telah berlaku aniaya kepada istrinya. Ya, maka dia telah rusak dalam dua hal, hablun minallah dan hablun minannas. Ya, maka dia tidak boleh menisbatkan itu ini gara-gara istri. Nah, kalau berhasil ini seperti Qarun nantinya. Ya, Qarun itu adalah orang seorang hamba ataupun seorang manusia yang kena istidraj. Ya, ketika dia dapat kesuksesan dia katakan ini semua adalah karena ilmu yang aku miliki. innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan semua ini karena ilmu yang ada padaku, karena kerja kerasku, ya karena usahaku, ya karena kegigihanku, kesungguhanku, kemampuanku, ilmuku, kekuatanku. Dia nisbatkan itu kepada dirinya. Nah, ini adalah buruk sangka kepada Allah. Ini adalah sikap yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, makna yang kedua dari firman Allah innama utituhu ala ilmin indi adalah bahwa Qarun ini mengklaim dia mendapatkan kekayaan-kekayaan itu karena dia tahu. Innama utituhu ala ilmin indi, aku mendapatkan semua ini karena aku tahu, punya ilmu bahwa Allah, aku tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sayang padaku. Kalau Allah tidak sayang padaku, aku tidak akan mendapatkan semua ini. Ya, dengan maksiat yang dia lakukan. Maka inilah hakikat istidraj. Ya, Qarun ini kena istidraj. Dan pada akhirnya Allah menurunkan kepadanya azab yang tidak disangka-sangka. Allah menenggelamkan dia dan istananya. Maka ya semua kebaikan, keburukan kita kembali, kita katakan itu adalah semua atas kehendak Allah. Cuma adab seorang mukmin ketika dia mendapatkan kebaikan, dia nisbatkan kepada Allah. Nah, ketika dia mendapatkan keburukan, jangan nisbatkan kepada siapa-siapa kecuali kepada dirinya sendiri. Ya, famin anfusikum, dari diri kamu sendiri, yaitu dari dosa kita sendiri. Jangan dikambing hitamkan orang lain. Bahkan mungkin orang lain yang terkena dampak dari dosa kita. Ya, nah demikian itu sikap yang baik, itu sikap yang arif, yang bijaksana. Ini menunjukkan akhlak yang mulia kepada Rabbul Alamin, ya, dan juga kepada sesama manusia. Maka jangan suka melemparkan kesalahan kepada orang lain, mencari-cari kambing hitam, cuci tangan, ya, seolah-olah kesalahan itu bukan pada dia, pada orang lain. Itu penyebabnya istrinya. Kalau gagal, ya, kalau dapat musibah, itu karena orang lain. Ini seperti Fir'aun yang bertatayur dengan Musa dan para pengikut beliau. Ya. Ini penyebabnya gara-gara Musa ini dan pengikutnya yang beriman itu. Nah, sebagian orang ada yang punya sikap seperti itu. Ya. Dia tidak suka, ya, adanya orang-orang yang beriman di tengah-tengahnya. Dia ingin menyingkirkan orang-orang yang soleh ini, orang yang beriman ini, orang-orang yang baik-baik ini. Karena dianggap nanti membawa kesialan, ya, atau membawa ketidakberuntungan bagi usahanya. Nah, ini gara-gara si fulan. Ceritanya Quran hadis saja. Kayak gini jadinya. Bangkrut usaha kita. Ya, sikit-sikit ini haram, itu haram. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Ini gara-gara si fulan ini yang bicaranya halal haram terus. Nah, ada orang yang seperti itu. Ya, maka dari itu, ya, Allah mengajarkan kepada kita sebuah adab. Bagaimana kita berbaik sangka kepada Rabbul Alamin. Dan juga bagaimana kita menyikapi musibah yang menimpa diri kita. Kebaikan nisbatkan kepada Allah. Ucapkan Alhamdulillah. Alladzi binikmatihi tatimmu shalihat. Jangan lupa Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu dari Allah. Nah, ketika dia dapat musibah, jangan salahkan siapa-siapa, apalagi berburuk sangka kepada Allah dengan mengatakan Allah itu zalim, Allah itu menyakiti dirinya. Jangan juga dia lemparkan kepada orang lain, mengkambing hitamkan manusia. Wah, ini gara-gara si fulan, gara-gara si fulan. Ya. Tapi katakan, ini adalah akibat kesalahanku, ini adalah akibat dosaku. Ya, maka orang seperti itu jatuh dalam dua, ya, salaf yang buruk, yaitu Qarun dan Fir'aun. Wal iyadu billah. Ya, maka jangan jadi seperti itu. Ketika dapat kebaikan, dinisbatkan kepada diri sendiri. Ketika dapat keburukan, dikambing hitamkan orang lain. Ya, ini seperti Qarun dan Fir'aun. Dua sifat sekaligus terkumpul padanya. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Barakallahu fiik. Terima kasih, Ustaz. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya. Silakan melalui line telepon. Nah, sekarang kami tunggu di 021 823 6543. Halo.
Halo, selamat sore.
Assalamualaikum, Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Dengan Bapak siapa, di mana ini?
Dengan Bapak Muhimin di Jambi, ya.
Silakan Pak Muhimin tanyaannya.
Ya, mau nanya nih dengan Pak Ustaz.
Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa hukumnya Pak Ustaz seorang istri pada malam hari meninggalkan rumah dan suami pergi ke rumah orang tuanya sudah hampir 4 bulan tidak pulang. Jadi apa haknya dan juga kewajiban seorang suami yang ditinggalkannya? Jadi karena beliau memang betul dikompromi oleh keluarga, Pak. Mohon petunjuk pendapat dengan Pak Ustaz. Kami yang awam ini, kami yang enggak tahu, mohon dengan sangat hukumnya apa, hak-haknya dia.
Baik.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya hukumnya sangat jelas. Jangankan minggat dari rumah, dia menolak ajakan suaminya saja sudah mendapatkan laknat sampai pagi, sampai suaminya itu ridha memaafkan, ya, memaafkan dirinya dan ridha kepada dirinya. Itu tidak mau ataupun menolak melayani suami. Bagaimana pula dengan, ya, lebih berat dari itu, lebih parah dan lebih besar dari itu, yaitu meninggalkan rumah tanpa izin suami. Ini tentunya masuk dalam kategori dosa besar. Ya, ini adalah dosa besar. Tidak boleh seorang istri, ya, pergi dari rumah suami, keluar dari rumah suami, safar tanpa izin suami dan tanpa disertai mahramnya dan izin suami, itu aja sudah maksiat. Ya, maka, ya, hendaknya ini adalah satu problem, problematika rumah tangga, ya. Nah, hendaknya kita bisa muhasabah dan kita bisa kita katakan mengintrospeksi diri kita, ya. Mengapa ini musibah besar dalam rumah tangga, ya, di mana suami istri tidak sehati lagi, ya. Nah, apalagi istri sampai minggat. Ini namanya minggat, ya. Ya, tentunya dia lakukan itu dengan sebab, ya, ataupun ada penyebab, ya, terlepas apapun itu sebabnya, ya, kita selaku pemimpin rumah tangga, ya, tentunya bertanggung jawab dan juga punya kewajiban untuk, ya, menyelesaikan masalah ini, ya, menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya. Ya, mungkin sebagaimana kata pepatah, tidak ada asap kalau tidak ada api. Coba telusuri akar masalahnya apa yang membuat istri ini minggat dari rumah. Boleh jadi, ya, pangkal kesalahannya berawal dari kita. Ya, mungkin. Nah, maka kita harus arif di dalam melihat masalah-masalah di dalam rumah tangga kita. Ya, mungkin masalahnya dari kita sendiri. Maka minta ampun kepada Allah, banyak beristighfar, ya, mudah-mudahan, ya, dosa kita diampuni. Karena musibah apapun yang terjadi, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, itu penyebabnya adalah dosa dan kesalahan kita. Tapi kalau penyebabnya setelah ditelusuri akar masalahnya, misalnya ada pihak yang ketiga, ya, ada pihak ketiga yang ikut campur di situ, ya, maka selesaikanlah ini dengan baik, ya. Kalaulah bisa diselesaikan dengan damai, islah, fassulhu khair, maka berdamai itu lebih baik. Dan memperbaiki kedepannya adalah memperbaiki sesuatu yang sudah rusak ini, kan begitu, ya. Tapi kalau itu adalah murni kedurhakaan nusyuz, ya, dari istri, maka suami boleh bertindak seperti yang dituntunkan di dalam Al-Quran. Pertama, kasih nasihat, suruh kembali. Ya, tidak mau, ya, diberi peringatan yang lebih keras lagi, pisah ranjang. Tidak mau, boleh dipukul dengan pukulan yang tidak menyakiti dan tidak membahayakan. Pukulan untuk pelajaran, untuk ta'dib. Kalau tidak mau juga, faba'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Coba ya, kita katakan panggil utusan delegasi dari keluarganya dan bawa delegasi juga dari keluarga kita untuk membicarakan tentang kelangsungan rumah tangga tersebut ya. Nah, demikian ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Wallahu a'lam.
Ya Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Berikut kembali kami persilakan untuk Anda yang bertanya via telepon. Kami tunggu di line telepon 0218236543. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa ini, di mana?
Halo, ini.
Ya, halo, dengan ibu siapa, di mana ini? Terputus. Kami akan bacakan pesan singkat yang telah masuk, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin meminta bimbingan kepada Ustaz. Saya seorang pemuda yang saat ini duduk di sekolah menengah pertama. Seperti pemuda yang lain yang mempunyai nafsu besar tapi tidak tahu cara menyalurkannya. Ustaz, saya tahu Allah mengawasi, namun kadangkala saya terjerumus dan ingin menikmati kemolekan wanita di sekitar saya. Apakah dengan demikian iman saya ini turun, Ustaz? Dan bagaimana cara menguatkan iman itu kembali? Jazakallahu khairan, Ustaz.
Ya, ya sudah jelas. Ini adalah masa-masa futur, yaitu masa-masa penurunan iman, dan ini adalah masa-masa yang sangat krusial, yang sangat berbahaya, ya, karena iman itu naik turun, ya, dia turun dengan maksiat dan dosa, ya. Setiap orang pasti punya nafsu syahwat, normalnya seperti itu, ya. Tapi kita tidak boleh memperturutkan nafsu syahwat itu, yang Allah katakan wa inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajak kita kepada keburukan. Maka dalam kondisi seperti ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa pengarahan. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengarahan pertama adalah dengan menjaga mata. Ya, menjaga mata, pandangan, menundukkan pandangan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, kulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang-orang yang beriman, laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kehormatan diri mereka. Pertama, yaitu ghaddul basar, menjaga pandangan. Ya, karena kalau kita tidak menjaga pandangan mata kita, kita bebas menyorotkannya kepada apa yang kita sukai, ini adalah awal petaka. Ya. Ini adalah awal petaka. Sebagaimana yang dikatakan, ya, semua musibah, ya, itu berawal dari, ya, minan nazar, dari pandangan mata. Ya. Ya, kullal masaib mabda'uha minan nazar. Semua musibah, ya, itu pangkal penyebabnya, ya. Penyebab pertamanya adalah minan nazar, dari pandangan mata. Ya, fa inna mu'dhaman nar min mustasghari syarar. Karena api yang besar itu berawal dari, ya, percikan api yang kecil, ya, dari mata, kata orang, turun ke hati. Itulah pintu syahwat kita, yaitu mata. Kita melihat, ya, menyorotkan mata kita sesuka kita. Nah, ini adalah pangkal musibah. Maka dari itu, pertama, ghaddul basar, jaga pandangan mata. Ya. Nah, di sana ada yang disebut narkolema. Ya, narkolema. Yaitu narkotika lewat mata. Ya, narkotika lewat mata. Nah, ini berbahaya. Ya, para ahli bedah otak mengatakan bahwa narkolema ini lebih merusak daripada narkoba, ya, daripada nafza, narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif yang berbahaya. Karena narkoba itu hanya merusak 3 titik, 3 bagian otak. Sementara narkolema ini, narkotika lewat mata ini, ya, dia bisa merusak 5 bagian otak. Terutama otak bagian depan. Atau yang disebut juga sebagai PFC, prefrontal cortex. Ini adalah fungsi, ini adalah bagian otak yang berfungsi untuk membedakan, ya, baik dan buruk, ya, pantas dan tidak pantas, ya, munculnya rasa malu, ya, dari situ, ya, dari otak bagian depan ini yang terletak di ubun-ubun. Maka dari itu Nabi dalam doanya mengatakan nawasi Nabi yadik, ubun-ubun kami ya Allah berada di tanganmu, karena itu adalah bagian otak yang paling penting dan yang membedakan antara otak manusia dengan otak hewan. Maka yang pertama untuk bisa meredam syahwat ini, jaga pandangan mata. Ya, berapa banyak api syahwat itu muncul karena pandangan, ya, narkolema tadi. Apalagi orang-orang yang sudah kecanduan pornografi, ya, itu adalah salah satu kita katakan pengaruh dari narkolema tadi, ya. Munculnya narkolema ini karena kecanduan, ya, pornografi tadi. Nah, ini sangat merusak. Maka muncul tadi keinginan-keinginan seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Yang kedua, Nabi SAW memberikan pengarahan, ya, obatnya adalah menikah. Nabi bersabda, ya ma'asyarah syabab, man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Wahai para pemuda, ini para pemuda karena mereka lah yang punya gairah yang besar, ya, dorongan untuk hal itu lebih daripada orang-orang yang sudah tua. Ya, barang siapa di antara kamu yang sudah mampu ba'ah, maka jangan tunda-tunda menikah. Falyatazawwaj, segera menikah. Ya, segera menikah, itu obatnya. Nah, jika sudah mampu ba'ah, lalu bagaimana, Ustaz? Saya belum mampu ba'ah. Nabi kasih solusi, yaitu apa? Man lam yastati fa'alaihi bisawm. Barang siapa yang tidak mampu, belum mampu ba'ah, maka hendaklah dia melakukan ibadah puasa. Ya. Fa'innahu lahu wija. Karena puasa itu adalah perisai dan benteng. Junnah, as-sawmu junnah. Ya, puasa itu perisai. Adapun menikah itu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Dia dapat menundukkan pandangan kita dan dapat menjaga kehormatan diri kita, ya, dengan menikah itu. Ya, apalagi kita menikah, ya, untuk menjaga kesucian, kehormatan diri kita. Ya, Nabi mengatakan ini termasuk salah satu dari orang yang dijamin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya terpulang kepada apa yang menjadi tekad dan keinginan kita. Kita mau apa? Itu terpulang kepada kita. Kita mau baik, ikuti tadi yang disebutkan di dalam Quran dan Sunnah. Ya, kalau kita tidak mau, ya, bagaimanapun caranya itu akan menjadi satu yang susah. Ya, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau jadikan mudah. Ya, wallahu a'lam bisawab. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan, ya, bermanfaat bagi kita semua. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan ataupun kata-kata yang tidak pada tempatnya. Aku lu qawli hadha, astaghfirullah li walakum li sa'iril muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.